Tervetuloa avoimen raamattukoulun pariin kaikki ystävät radioittenne ääressä. Olen Lauri Vartiainen ja kanssanne seuraavan vajaan puolen tunnin ajan. Ensi viikolla Suomen raamattuopistolla avoimessa raamattukoulussa, eli ystävien kesken arkissa, viikon otsikkona on Miten vastustaa kiusauksia? Vanhan testamentin kirjana on ensimmäinen ja toinen kuningasten kirja ja Uuden testamentin puolella on käsiteltävänä Matteuksen evankeliumin alkupuolisko. Miten vastustaa kiusauksia? Aika painava aihe. En tiedä ketään, joka ei elämässään kohtaisi kiusauksia. Raamattu kertoo, että jopa Jeesus koki kiusauksia, ja vieläpä aivan elämänsä loppuun asti. Kiusaukset ovat pahoja houkutuksia. Niihin liittyy halu tehdä väärin, toimia vastoin parempaa tietoa ja ymmärrystä. Sydän tietää, mikä on oikein. Mutta pahat asiat tuntuvat niin makeilta, niin houkuttelevilta, niin ihanilta. Tai vähimmillään kiusaus on halu väistää se, minkä tietää hyväksi ja oikeaksi. Ja kurja puoli on, että kiusaukset eivät useinkaan jää pelkästään houkutuksen tasolle. Jokainen on jossain vaiheessa elämässään langennut kiusauksiin. Osa ihmisistä on jäänyt täysin niiden vangiksi. Siksi on tärkeää, että puhumme kiusauksista ja niiden vastustamisesta. Kun olemme avoimen raamattukoulun radio-ohjelmassa, on hyvä kääntää katse Raamattuun. Evankeliumeissa kerrotaan, että aivan julkisen toimintansa alussa, kutsunsa ja kasteensa jälkeen, Jeesus vetäytyi erämaahan paastoamaan ja rukoilemaan 40 päiväksi. Näiden päivien jälkeen tuli saatana häntä kiusaamaan. Tapahtumista kertoo muun muassa Matteuksen evankeliumin 4. luku. Kaikki Jeesuksen erämaassa kohtaamat kiusaukset liittyivät jollain tavalla hänen messiaaniseen pelastajan kutsumukseensa, tai oikeammin sen väärinkäyttämiseen. Jeesus tiesi olevansa Israelin luvattu messias. Jeesus tiesi, että hänet on lähetetty maailman pelastajaksi. Ja saatana tiesi hänen tietävän ja tahtoi kääntää Jeesuksen pois kurssistaan jo heti messiastien alussa. Paholainen houkutteli Jeesusta ensin muuttamaan kiviä leiviksi, sitten hyppäämään temppelin harjalta ja lopuksi valitsemaan kaikkien maailman valtakuntien loiston ja vallan ja saatanan siinä sivussa. Ja joka kiusauksen kohdalla Jeesuksen vastaus oli kieltävä. Ensimmäinen Jeesuksen kohtaama kiusaus erämaassa oli erikoisen leivänteon kiusaus. Kiusaaja kärtti nälkäistä Jeesusta muuttamaan kivet leiviksi, jotta hänellä olisi ollut syötävää. Ruoan valmistus ja syöminen ei sinänsä ole tietenkään mikään synti. Ja Jeesus paastosi omasta valinnastaan, joten hänellä oli kaikki oikeus syödä heti kun vain huvitti. Ongelmana oli, että Jeesusta houkuteltiin käyttämään jumalallista voimaansa lihalliseen tarkoitukseen, omaksi tai ihmisten mielihyvän tuottamiseen. Jeesukselle voima tehdä ihmeitä ei ollut väline henkilökohtaisten etujen, hyötyjen tai mielihyvän hankkimiseen. Ihmeet palvelivat yksin Jumalan pelastussuunnitelmaa, ei omaa hyötyä. Leivän kiusauksessa on laajemmin kyse inhimillisistä nautinnoista. Jälleen elämästä nauttiminen on sinänsä hieno asia, mutta se nousee helposti epäjumalaksi. Nautintoa hankitaan väärin keinoin. Omaa ja toisten elämää tuhoamalla, kuten päihteiden käytössä. Tai sitten toisten oikeuksia ja Jumalan totuutta polkien, kuten David teki Batseban vietellessään. Leivän kiusauksessa on siis kyse kaikkia ihmisiä polttavasta halusta asettaa oma mielihyvä ja nautinnon halu Jumalan tahdon ja lähimmäisen hyvän yläpuolelle. Toiseksi Jeesusta houkuteltiin erämaassa temppelinharjan kiusauksella. Saatana yllytti Jeesusta hyppäämään maailman pyhimmän paikan, Jerusalemin temppelin korkeimmalta huipulta, jotta enkelit ottaisivat hänet kiinni suoraan ilmasta. Ajatuksena oli, että ihmiset näkisivät ihmeen ja uskoisivat, että tässä totisesti on Messias, Jumalan lähettämä suuri kuningas. Tarkoituksena oli pakottaa jokainen vääjäämättä uskomaan Jeesus Messiaaksi, palvomaan ja ihailemaan häntä. Eikä Jeesuksen kunnioittaminen Messiaana tietenkään ole väärin. Päinvastoin, hän on ihmiseksi tullut Jumalan poika. Hän on kantanut syntimme ristille ja avannut meille oven pelastukseen ja ikuiseen elämään. Hän on palvonnan arvoinen. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa kerrotaan, että kerran Jeesuksen edessä on kaikkien polvien notkistuttava ja jokaisen kielen tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Temppelinharjan kiusauksessa on kuitenkin kysymys jostakin muusta. Kiusauksena on tässä uskonnollisen ihailun, vallan ja palvonnan tavoittelu ihmeiden ja loiston kautta. Temppelinharjan kiusauksessa on kysymys halusta hankkia ihailua ja palvontaa väärin perustein. Jeesus ei halunnut olla julkkis tai idoli. Hän ei suostunut häikäisemään ihmeillään ja synnyttämään uskonnollista hurmosta. Uskonnollisen häikäisyn ja ihailtuna olemisen sijasta hän valitsi alentumisen ja ristin tien. Hänestä tuli kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Ja luopuessaan kaikesta, jopa elämästään, hänestä tuli maailman vapahtaja, meidän pelastajamme. Yleisesti ajateltuna temppelinharjan kiusauksessa on kyse ihmisten halusta olla ihailtu, palvottu ja kadehdittu. Pahimmillaan jumaloitu. Onkin hyvä huomata, että sana idoli tulee Uuden testamentin kreikan epäjumalaa tarkoittavasta sanasta. Ihmisten haluna on joskus tulla palvotuksi kuin jumala. Esilläolosta voi tulla kuin huumetta. Ihmisten ihailu ja aplodit antavat elämälle sisällön. Silloin suureksi vaaraksi muodostuu, että oma persona tulee kaiken keskipisteeksi, eikä Jumalan henki voi saada sijaa ihmisessä, joka on täynnä itseään. Eikä lähimmäinenkään voi mahtua sellaiseen sydämeen, joka on täynnä itseihailua. Kolmas ja viimeinen kiusaus on maailman valtakuntien loiston kiusaus. Se on rikkauden ja inhimillisen mahdin kiusaus. Jeesusta houkuteltiin kääntymään pois ristin tieltä ja valitsemaan maallisen vallan tie. Suostumaan kaikkien ihmisten suurkuninkaaksi, suostumaan rikkauteen, kuninkaalliseen loistoon ja mahtiin. Hylkäämään ristin tie ja koko maailman syntien sovittajan raskas osa. Vaihtamaan se kultaiseen kruunuun ja kansojen aarteisiin. Erämaassa saatana lupasi Jeesukselle koko maailman ja sen loiston. Luukas 4:6. Jos Jeesus vain palvelisi häntä. Maailmanvaltius olisi ihan oikeasti ollut Jeesuksen otettavissa, jos hän olisi vain kätensä ojentanut. Mutta niin erämaassa kuin myöhemminkin Jeesus valitsee kärsimyksen tien ja torjuu kiusaukset. Yleismaailmallisemmin loiston ja rikkauden kiusauksessa on kysymys mammonasta, omaisuuden ja sen tuoman vallan kiusauksesta. Rikkauden ja vallan kiusaus polttelee niin monia yhä tänäänkin. Jeesus voitti erämaassa kaikki nämä kiusaukset. On kuitenkin hyvä huomata, ettei tämä ollut viimeinen kerta, kun Jeesusta näillä asioilla kiusattiin. Muun muassa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Jeesus kohtaa uudelleen kaikki nämä samat perustavat kiusaukset. Erämaassakin kiusaaja houkutteli nälkäistä Jeesusta leivän kiusauksella. Sama toistui Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, kun kansa kärtti Jeesusta toistamaan ruokkimisihmeen uudestaan ja uudestaan. Ihmeellisellä tavalla hankkimaan nautintoa, leipää ja sirkushuveja kyltymättömälle kansalle. Temppelinharjan kiusaus kohdataan siinä, että Jeesusta houkutellaan johonkin ennennäkemättömään jumalallisen voiman osoitukseen kysymällä, minkä ihmeen nyt teet, että uskoisimme? Johannes 6:30. Eli häikäise meidät, niin sinusta tulee meidän idolimme. Ja maailman valtakuntien loiston kiusaus kohtaa Jeesusta, kun kansa yrittää väkisin tehdä hänestä kuninkaan. Ja edelleen Jeesuksen vastaus oli joka kerta kieltävä. Hän voitti kiusaukset. Ainoana ihmisenä koko ihmiskunnassa hän voitti kiusaukset joka kerta koko elämänsä ajan. Itse asiassa me kohtaamme elämässämme lähes päivittäin samat perustavat kiusaukset kuin Jeesus kohtasi. Ei niin suurina ja täydellisinä kuin Jeesuksen kohdalla, mutta yhtä kaikki perustavasti samoin. Johannes Vanhus tiivistää nämä kolme kiusausta ensimmäisen kirjansa toisessa luvussa seuraavasti. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Se kaikki on maailmasta, ei isästä. Jakeet 15 ja 16. Leivän kiusaus on tietenkin tuo ruumiin halut, eli hillitön mielihyvän ja aistinautinnon perässä juokseminen, joka on varmaan meidän aikamme suurin kiusaus. Kaikki se mielihyvä, mitä saatavissa on, pitää heti saada ja kahmia itselle. Silmien pyyteet voidaan yhdistää arvostuksen ja ihailtuna olemisen kiusaukseen. Haluamme olla tunnettuja, arvostettuja, kumarrettuja, siis niitä silmää tekeviä. Julkkiksia, kuuluisuuksia, palvottuja ja kadehdettuja tähtiä. Rikkauden kiusaus on sitten tuo mahtaileva elämä. Meille ei toki ole tarjolla maailmanvaltiaan osaa, kuten Jeesukselle, mutta paljon kaikkea tavaraa ja omaisuutta on tarjolla nykyisin. Yhä enemmän ja enemmän omistamisen ja kuluttamisen halu polttelee ihmisen sisäntä. Näitä kolmea perustavaa kiusausta vastaan Johannes Vanhus muistuttaa kirjeessään. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Eli se, joka uskoo Jeesukseen ja turvautuu häneen, löytää ainoan pysyvän asian maailmassa. Perustavia kiusauksia on siis oikeastaan aika vähän. Kiusaukset tulevat tietysti hieman erityyppisinä erilaisille ihmisille. Oma perusluonne ja mielenrakenne vaikuttavat tähän. Vaikka paholaisen arsenaali onkin aika rajoitettu, löytyy sieltä kyllä sopivat kiusaukset jokaiselle. Älkää huoliko. Sitten muutama sana siitä, millaisia lääkkeitä näihin kiusauksiin voisi löytyä. Jeesus viitoittaa lääkkeet Matteuksen evankeliumin luvussa 4 ja Johanneksen evankeliumin luvussa 6. Molemmissa ratkaisuna on kiusaajan selvä torjuminen. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa Jeesus vastaa kiusaajalle käyttämällä pelkästään Raamatun sanoja. Eli Raamatun on hyvä kulua Jeesuksen omienkin käsissä. Silloin näkökulma säilyy oikeana. Jos lääkkeet kiusausten voittamiseen haetaan jostakin muualta, on peli helposti menetetty. Johanneksen evankeliumin 6. luvun ratkaisu taas on aika raju. Jeesus vastailee suorastaan tylysti niille, jotka häntä ihailivat. Tympeitä vastauksia faneille, tai oikeastaan perässä hiihtelijöille, joita paha käytti välikappaleenaan. Joskus Jeesus ei vaivautunut vastaamaan ihmisille ollenkaan. Ainoastaan saatanalle, joka kuiskaajana supatti oikeat vuorosanat näiden korviin. Hyvä esimerkki tällaisesta on vastaus Pietarille, joka taivutteli Jeesusta luopumaan ristintiestä. Jeesus sanoi, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Matteuksen evankeliumin luku 16 ja 23. Monesti jos yritämme kiemurrella ja väistellä vaikeita asioita, jatkuu ulkopuolelta tuleva painostus yhä kovempana. Mutta jos sitoudumme selkeästi ja suorasti siihen, minkä Raamatun pohjalta tiedämme oikeaksi, joutuu saatana väistymään. Tämä näkyy Matteuksen evankeliumin 4. luvun kiusaamiskertomuksissakin. Jakeet 10 ja 11. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, on kirjoitettu, Herraa Jumalaasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kun on sanonut, niin on vappaa, on vihkipiispallani tapana sanoa. Totuus tekee vapaaksi, tässäkin. Kuinka Jeesus vastusti kiusauksia? Minkä mallin hän meille antoikaan? Leivän kiusauksen ahdistaessa Jeesus sanoi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sanat on kirjoitettu, ovat viittaus Raamattuun. Samoin Raamattuun viittaavat Jumalan suusta lähtevät sanat. Jeesus siis lyhyessä virkkeessä viittasi 2 kertaa Raamattuun. Hän haki voimansa Raamatusta, Jumalan sanasta. Kun halu hukuttautua mielihyvään ahdistaa, kannattaa hakeutua Jumalan seuraan avoimen Raamatun eteen. Tähän viittaa myös roomalaiskirjeen 13. luvun jae 14, joka kuuluu. Pukekaa yllenne, Herra Jeesus Kristus, älkääkä hemmotelko ruumistanne niin, että annatte sen haluille vallan. Johannes Kastajan ohjenuora, hänen tulee kasvaa, minun vähetä, on taas hyvä ohje temppelinharjan kiusauksen kanssa painiskelevalle. On hyvä muistuttaa itselleen, että minä en ole kaiken keskus, vaan yksi vähäinen lammas suuren paimenen laumassa. On parempi, että elämäni kääntää muiden huomion Jumalaan kuin minun itseeni. Kaikessa ei ole kysymys minusta, vaan monesti jostakin paljon suuremmasta. Varmaan siksi Raamattu kehottaa johtajaksi haluavia olemaan kaikkien palvelijoita. Temppelinharjan kiusaus koskettaa kyllä niitäkin, jotka eivät halua olla julkkiksia ja elää salamavalojen välkkeessä. Ihminen haluaa luonnostaan olla arvostettu ja kunnioitettu. Saadakseen arvostusta hän helposti käyttäytyy niin kuin muut ihmiset odottavat. Joskus hän tekee niin, vaikka tietää tekevänsä väärin. Raamattu kuitenkin kehottaa uimaan vastavirtaan. Roomalaiskirjeen 12. luku, 2. jae. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Raamattu ei koskaan ole sanomaltaan muodikas. Ja kääntäen, Raamatusta löytyy aina jokaiseen ajanhenkeen sopivaa sanottavaa. Kristityn kiusaus on ammentaa vain sitä, mitä ajassa halutaan kuulla, ja vaieta siitä, mikä tuottaa ristin julistajansa hartioille. Erityisen vaikea tämä kiusaus on niille, jotka tahtovat nauttia laajaa arvostusta ihmisten keskuudessa. Maailman mahdin ja rikkauden kiusauksen vastustamisessa Jeesuksen vastaus oli kääntää huomio rikkaudesta ensimmäiseen käskyyn. Yksin Jumalaa tulee palvoa, ei saatanaa tai mammonaa. Asenteellaan ja ratkaisuillaan Jeesus selvästi osoitti ymmärtävänsä rahan ja omaisuuden käytön välttämättömyyden ihmisten elämässä, samoin kuin yksityisomaisuuden oikeutuksen. Rahalla on kuitenkin paikkansa. Se on, niin kuin tulikin, hyvä renki, mutta huono isäntä. Oleellista on, miten rahojaan käyttää ja kuinka paljon merkitystä sille antaa. Jeesus opetti näin. Kukaan ei voi palvella 2 herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Matteuksen evankeliumin 6. luku, jae 24. Omaisuus ei saa omistaa meitä. Ajallista hyvää pitää kyetä käyttämään viisaasti, ja sitä pitää myös kyetä ohjaamaan muidenkin hyväksi. Oikeastaan ne ei ole lainkaan hölmempää, että Suomessa on kunnon verot, ja että niin kerättyjä varoja käytetään hyvien asioiden aikaansaamiseen. Niillä ostetaan turvallisuutta, terveyttä, kylläisiä vatsoja ja oppia oppimattomalle. On kuitenkin yksi asia, jota verovarojen vastineeksi saa aivan liian vähän, ja se on evankeliumin ilosanoma. Valtio ja kunnat eivät rahoita hyvän sanoman viestinviejiä. Kristittyinä meidän tulee opetella edistämään Jumalan sanan julistusta myös rahoillamme. Moni muukin tekee hyvää lähimmäiselle, mutta jos me uskovat emme edistä evankeliumin asiaa, niin kukaan muu ei sitä puolestamme tee. Siinä olemme yksin ja siihen meidät on kutsuttu. Nämä ovat ne lääkkeet kolmea perustavaa kiusausta vastaan. Sitten tulee vielä elämän tärkeistä perusasioista huolehtiminen. Jos voit huonosti, se todennäköisesti näkyy kyvyssäsi vastustaa kiusauksia. Monia asioita elämässämme emme voi valita, kuten geenejämme, terveydentilaamme, sitä aikaa, jossa me elämme, perhettä, johon olemme syntyneet. Nämä hyvinvointiimme vaikuttavat asiat tulevat annettuina. Moniin muihin asioihin sitten kyllä voimme vaikuttaa. Lepoon, elämäntapoihin, arjen valintoihin, harrastuksiin. Inhoan fatalismia näissä asioissa. Meillä on oma vastuumme, ei pelkästään seurakunnan edessä, vaan myös omasta perheestä huolehtimiseen. Sekin on aivan yhtä lailla Jumalan tahto. Viimeisenä asiana olkoon rukous ja itsetutkiskelu. Mielellään sekin avoimen Raamatun äärellä. Jos Jeesus vetäytyi säännöllisesti Jumalan eteen, rukouksen hiljaisuuteen, kuinka meillä olisi mahdollisuus jaksaa ilman sitä? Itsetutkiskelu rukouksessa Jumalan edessä on hyvä lääke myös kiusauksia vastaan. Ei ole kyse siitä, että minä meditoin itseäni ja minusta tulee itselleni kaikkeuden keskipiste. Oikeastaan päinvastoin. Opin tuntemaan itseni syvemmin, myös kaikki heikkoudet, synnit ja haavat. Voin viedä ne heti Jumalan eteen. Kasvan entistä riippuvaisemmaksi Jumalasta ja hänen henkensä voimasta. Osaan etsiä kiusausten keskellä apua oikeasta paikasta ja tiedän, mistä kiikastaa. Täydellisiähän meistä ei tämän elämän keskellä koskaan tule, mutta kiusausten keskellä meistä voi kasvaa parempia tai ainakin vahvemmin Jumalaan kiinni kasvaneita kristittyjä.